Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, hijriy shamsiy 1397 yil shahrivar oyining 15-si, hijriy qamariy 1439 yil zulhijja oyining 25-si va milodiy hisob bilan 2018 yil sentyabr oyining 6-chi kunidir. Rivoyatlarga ko'ra zulhijja oyining 25-chi kuni Hazrat Imom Ali, Hazrat Fatima, Imom Hasan va Imom Husayn alayhimussalomlar haqida Inson muborak surasi nozil bo'lgan kundir. Gap shundaki, Hazrat Imom Ali va Hazrat Fatima Zahro muhim bir hojatlarning amalga oshishi niyatida 3 kun roza tutishni nazr qilishgan edi. Iftor payti 3 kunda 3 toifa hojatmandlar, ya'ni miskin, yatim va faqir ularning eshigini qoqdi. Xonadon sohiblari iftor qilish uchun tayyorlangan yeguliklarni ularga berib, o'zlari suv bilan qanoat qilishdi. Bu karomatli muborak oila ushbu saxovatni xolis Xudo uchun bajarishdi. Rivoyatga ko'ra, shu payt Allohning rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallamga vahiy kelib, Hazrat Imom Ali va Hazrat Fatima Zahro shaniga Inson muborak surasi nozil bo'ldi. Bundan 252 yil burun, ya'ni 1766 yilning 6-sentyabr kuni angliyalik fizika va ximiya ilmining bilimdoni mashhur olim Jon Dalton tavallud topdi. U ko'plab qiyinchiliklarga qaramay, ilm o'rganish bilan shug'ullandi. Dalton turli ilmiy masalalarda izlanish va tadqiqot olib borishni boshladi. U atom juda mayda zarrachalardan tashkil topgan moddalardan iborat va o'sha moddaga tegishlidir hamda boshqa moddalardan farq qiladi degan fikrda edi. Daltonning ko'zlari ranglarni farq qilmasligi tufayli, ya'ni daltonik bo'lishi sababli bu kasallik haqida ham keng tadqiqotlar amalga oshirdi. Olim 1944 yili vafot etdi. Bundan 53 yil muqaddam, milodiy 1965 yilning 6-sentyabr kuni Pokiston va Hindiston chegara hududlarida bir oy davom etgan notinchliklar so'ngida Hindiston armiyasi Pokistonga qarshi keng hujum boshladi. Bu ikki qo'shni mamlakat Kashmir mintaqasi masalasi yuzasidan ikkinchi marotaba katta urushni boshlashgan edi. Bu urush 3 hafta davom etdi va Sovet ittifoqining vositachiligi bilan otashkesim e'lon qilindi. Hindiston va Pokiston rahbarlari milodiy 1966 yil sentyabr oyida O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida Sho'rolar ittifoqining bosh vaziri vositachiligida muzokara olib borishdi. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan muzokaraning oxirida bayonnoma nashr etildi. Bu bayonnomada Kashmir masalasini hal etish yo'l-yo'riqlari hamda Islomobod va Dehli o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash bayon etilgan edi. Ushbu bayonnoma dunyoning turli mamlakatlari tomonidan ma'qullangan bo'lsa-da, ammo Hindiston va Pokiston o'rtasida Kashmirga egalik qilish masalasi bo'yicha mavjud bo'lgan ixtiloflarni hal qila olmadi. Bundan 38 yil oldin, hijriy shamsiy 1357 yil shahrivar oyining 15-chi kuni Shoh mustabid rejimiga qarshi Eron musulmon va inqilobchi xalqining e'tirozlari avj olishi ortidan mamlakatning aksar joylarida keng ko'lamli ommaviy namoyishlar tashkil etildi. Shoh rejimi xalq qo'zg'oloni yuzaga kelishidan qo'rqib, mamlakatda har qanaqa namoyishlar tashkil etishni taqiqlagan edi. Biroq shu vaqtda Iroqning Najaf shahrida islomiy inqilobning marhum rahbari Imom Xomayniy rahmatullohi alayhining bayonotlari chiqariladi. E'lon qilingan ushbu bayonotda Eron xalqi kurashlarini davom ettirishga chaqirilgan edi. İmam Xumayni Hazretleri ushbu bayonotda islomiy maqsadlarga erishish uchun e'tirozlar barpo etishni ibodat hisoblab buyurgan edilar kim Alloh taolodan zulm va sitam markazi barham topishi uchun ushbu harakatlarning ko'proq bo'lishini va millatni najot beruvchi ushbu ommaviy namoyishlar yanada yuqoriroq bo'lishini tilab qolaman. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. To'lqinlarimizni tark etmang. Dasturlarimiz davom etadi.